Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Ulidje Lajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sipas KQZ-s, rezultatet e zgjedhjeve do të jenë të sakta, pavarësisht vonesave dhe dyshimeve. Prokurorite e rajoneve të ndryshme të Kosovës nisin hetimet për shkelje penale gjatë zgjedhjeve. Mark Rutte thot se NATO do të punoj me çdo që do ta udhëheq Kosovën. Krye bashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj para gjykatës i dyshuar për korrupsion. Zelenski thot se Ukraina do ta shkëmbente tokën e kapur në Kursk me territorin e pushtuar nga Rusia. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ngulur këmbë se integriteti i votës nuk është cënuar dhe se rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënë shkurtit do të jenë të sakta pavarësisht dyshimeve të ngritura pas vonesave gjatë numrimit të votave. Numrimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës nisi një ditë me vonesë në 11 shkurt vetëm në 4 komuna, ndërsa në 34 komunat e mbetura pritet të nisë sot sipas KQZ-s. Kjo mund të avënojë shpalljen e rezultateve përfundimtare, pasi pas numrimit të këtyre votave dhe verifikimit të votave për subjekte politike, duhet të numërohen edhe votat jashtë Kosovës, ato me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Në një njoftim për media, KQZ-ja tha se derisa numërimi votave të kandidatëve për deputet vazhdoi pa telashe në Lipjan, Obiliç dhe Partesh, në Prishtinë janë paraqitur probleme të herpashershme. Rrjeti i organizatave joqeveritare Demokracia në veprim, i cili e ka vëzhguar fushatën zgjedhore dhe votimin, tha të martën se vonesat janë të papranueshme dhe dëmtojnë besimin në procesin zgjedhor. Sipas ligjit në fuqi në vend votimit të rregullt, fillimisht numërohen vetëm votat për subjekte politike, ndërsa verifikimi i tyre dhe numërimi i votave për kandidatet e subjekteve politike duhet të nisë ditën pas zgjedhjeve. Kryetari i Aleancës për Rrethmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ngriti dyshime se mund të ketë manipulim të votës, por nuk ka dhënë ndonjë dëshmi. Raportimet që po marrim nga terreni dëshmojnë për një skem të organizuar të manipulimit të rezultateve zgjedhore përmes kontrollit politik të KQZ-s dhe sistemit të dështuar teknik i cili po ndodh qëllimshëm, po tentohet të ndryshohet vullneti qytetarëve, tha Haradinaj të marrë. KQZ-ja hodhi poshtë këto dyshime ndërmjet një reagimi të mërkurën, duke thënë se integriteti i votës nuk është i cënuar dhe pavarësisht vonesave që janë shkaktuar si pasojë problemeve me platformën elektronike, rezultatet përfundimtare do të jenë të sakta dhe të bazuara në vullnetin e qytetarëve të shprehur përmes votës së tyre. Ajo tha se i ka bërë thirrje prokurorisë së shtetit dhe institucioneve të tjera të sigurisë për ta sqaruar situatën dhe për mbështetje teknike pas të lasheve të kohëpasqoshme në platformën për rezultatet preliminare që nisën të dielën. KQZ-ja është vënë në dispozicion për bashkëpunim me të gjithë aktorët relevant dhe po punon që të përfundojë numërimi dhe adresimi çështjeve teknike të mosfunksionimit, tha ajo. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka thënë se pret që pas zgjedhjeve në Kosovë të ketë një qeveri stabile dhe se NATO-ja do të punojë me çdo që do të udhëheqë vendin. Ai e ka thënë këtë në një konferencë me gazetarët, ku ka folur për takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare që zhvillohet të enjtën në selinë e kësaj aleance në Bruksel. Ky ka qenë një proces demokratik, ajo që ne kuptojmë është se i kemi rezultatet fillestare, por ende po vazhdon numrimi i votave dhe do të kemi edhe rezultatet finale, bazuar në rezultatet deri tash. Duket se do të ketë një qeveri të koalicionit, ka thënë Rutte. Natyrisht ne sigurojmë që do të punojmë me çdo që do të udhëheqë me vendin dhe natyrisht u dëshirojmë të gjithë politikanëve gjitha të mirat në drejtimin e hapësirës politike dhe që të sigurojë që të ketë një qeveri stabile sa më parë që të jetë mundur, ka thënë Rutte. Të dielën më nën shkurt në Kosovë mbajtën zgjedhjet parlamentare. Bashkimi Evropian ka thënë se mezi pret formimin e kuvendit dhe qeverisë së ri të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, të cilat i cilësoi si paqësore dhe konkurruese. Në një komunikat të përbashkët me 11 shkurt, shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, dhe komisionarja për zgjerim në BE, Marta Kos, thanë se do ta vazhdojmë angazhimin tonë me autoritetet me qëllim mbështetjen e Kosovës për t'u afruar më shumë me BE-n dhe për të përfituar plotësisht nga mundësitë rëndësishme si plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Pas Pas numrimit të 99% të votave, lëvizjave të vendosje e kryeministrit Albin Kurti mori më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, përkatësisht 47 nga 120 vende parlamentare, megjithse jo mjaftueshëm për të formuar qeverinë vetme. Sipas rezultateve preliminare, Partia Demokratike e Kosovës pritet të ketë 25 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 dhe koalicioni mbledhur rreth Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës 8. Këto shifra mund të ndryshojnë pas numrimit të votave me kusht dhe të diasporës. Bashkimi Evropian pret që qeveria e Kosovës të angazhohet në bashkëpunim të përgjithshëm rajonal dhe të rrisë përpjekjet për forcimin e sundimit të ligjit dhe administratës publike, si dhe për mbrojtjen e lirisë së shprehjes, thuhet në komunikat. Partia e kryeministrit Kurti është përballur me kritika për përdorimin e gjuhës negative dhe për bojkotimin e medias gjatë fushatës zgjedhore, përfshir nga vetë misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian në Kosovë. Në fillim të janarit, organizata joqeveritare ndërkombëtare vendore i bën thirrje lëvizjes vetëvendosje që të hiqte dorë nga bojkotimi i disa mediave të caktuara. Ajo kishte thënë se nuk po bojkotonte mediat, por po përjashtonte tre kanale specifike dhe se një vendim i tillë nuk cenonte peizazhin e pasur dhe të larmishëm mediatik të Kosovës. Bashkimi Evropian gjithashtu përsëriti se përparimi për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është vetëm një mënyrë për Kosovën për të ecur përpara në rrugën e saj evropiane. Prokurorite e rajoneve të ndryshme të Kosovës kanë nisur hetime në disa pista për shkelje penale gjatë zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Sipas raporteve zyrtare, shkeljet më të shpeshta ishin cenimi fshehtësisë së votimit dhe sulmet ndaj personave zyrtar. Hollësitë e tjera mbi këtë temë sjell në kronikën në VM gazetare Doruntina Baliu.
Kur nuk ishte kaluar asnjë orë nga hapja e vendvotimeve për zgjedhjet e nënshkurtit, një burru arrestua në Podujev, rreth 30 kilometra larg Prishtinës. Kjo pasi sipas policisë gjatë procesit të votimit ai nuk respektoi urdhrat e policisë dhe madje sulmoi fizikisht një zyrtar policor. Ky incident ishte ndër të parët që u shënua gjatë ditës së zgjedhjeve, e cila sipas institucioneve dhe organizatave monitoruese ishte përgjithsisht e qetë. Pak kohë më vonë rreth orës 9, dy burra u arrestuan në Prishtinë. Ata dyshohen se vendosën disa pamflete afër vendvotimit të ndërlidhura me zgjedhje. Ata u dërguan në mbaj si të dyshuar për veprën nxitje e urrejtjes dhe mosdurimit. Ndonse nuk dhanë më shumë detaje për këto dy raste, Prokuroria e Prishtinës i tha Radios Evropa e Lirë se në ditën e zgjedhjeve shënuan edhe një rast të tretë të shkeljeve penale që lidhen me zgjedhjet. Një burr me inicialet G.A u ndalua në fushë Kosovë në ndyshimet se asistoi në votim më shumë se një herë për kinëse të afërmit e tij. Sipas ligjit për zgjedhjet në Kosovë, votimi me asistencë lejohet kur vërtetohet se votuesi nuk është i aftë ta kryej vetë këtë proces. Megjithatë, askush nuk guxon të asistojë më shumë se një herë apo për më shumë se një person në votim. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve në total, në polici u shoqëruan 7 persona për shkelje të ndryshme në procesin e votimit. Disa prej tyre u dërguan në mbajtje e disa u liruan në procedura të rregullta. Edhe në pjesën juglindore të Kosovës, incidentet filluan herët. Rreth orës 7:30 të mëngjesit në Gjilan, një burr u arrestua në vend votim pasi dyshohet se cenoi fshehtësinë e votimit. Sipas kodit penal, kjo vepër mund të nënkuptojë raste kur dikush me përdorim të forcës apo kanosjes serioze ose në ndonjë mënyrë tjetër të kundërligjshme kërkon nga personi tjetër që të tregoj si ka votuar, varësisht nëse vepra është kryer nga votuesit apo zyrtar të angazhuar në procesin zgjedhor. Kjo vepër dënohet nga 1 deri në 5 vjet burgim. Në Gjilan po ashtu në ditën e zgjedhjeve u arrestua një person pasi kishte shpërfillur urdhrat për largimin nga qendra e votimit edhe pasi ajo ishte mbyllur për votues. Në Voshtre atë ditë po ashtu pati një arrestim për cenim të fshehtësisë së votimit. Dyshimet për parregullsinë në zgjedhje nuk përfunduan vetëm me procesin e votimit, pasi qendrat ishin mbyllur dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi procesin e numrimit të votave dhe publikimit të rezultateve në kohë reale online, webfaqja zyrtare ra nga sistemi. Kryetari KQZ-s Kreshnik Radoniqi njoftoi të dielën vonë se softueri i numrimit të votave ka dështuar, por nuk i bëri të qarta arsyet. Në anën tjetër, Prokuroria Themelore në Prishtinë tha se pasi ka pranuar informacion rreth mos funksionimit të platformës së KQZ-s, ka kërkuar nga ky institucion marrjen e informatave të nevojshme për të vërtetuar nëse ka elemente të kryerjes së veprës penale apo jo. Deri më tani, kjo prokurori nuk ka dhënë detaje se në çfarë faze janë këto hetime. Ndonse nuk është raportuar shkelje penale gjatë procesit të zgjedhjeve, rajoni i Prizrenit u përball me një incident tjetër ditën e zgjedhjeve. Më në shkurt, policia arrestoi ministrin aktual të zhvillimit rajonal Fikrim Damka
dhe një person tjetër familjar të tij. Sipas prokurorisë, të dy këta dyshohen për veprat sulm dhe kanosje ndaj dy personave të tjerë. Janë dy viktima të dëmtuar që janë kanosur. Fillimisht është sulmuar një nga viktimat që është grua dhe tjetri është burr. Janë kanosur me jetë nga personat që janë të ndaluar, kishte njoftuar prokurori i rastit Petret Kryeziu. Damka i përket Partisë Demokratike Turke të Kosovës, ndërsa dy viktimat sipas Kryeziut ishin nga Partia Turke e Lëvizjes Novatore. Edhe pse prokuroria kërkoi paraburgim për ta, gjykata e Prizrenit më 11 shkurt mori vendim që t'i vendos në arrest shtëpiak për një muaj. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë reagim publik nga qeveria e Kosovës lidhur me rastin. Misioni i BE-s në Kosovë për edhe organizatat monitoruese të zgjedhjeve në vend kryesisht e kanë lavdëruar procesin zgjedhor dhe numrin e vogël të incidenteve. Rrjeti i organizatave monitoruese Demokracia në veprim pas mbylljes së vendvotimeve kishte thënë se 9 shkurti ishte një proces i shkëlqyeshëm zgjedhor me integritet dhe pa probleme të theksuara. Këtë vit, për herë të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar edhe vendosjen e kamerave në vend votime për të siguruar që shkeljet e mundshme të mund të regjistrohen dhe të përdoren si prova nga organet e rendit. Prokuroritë vendore por as KQZ-ja nuk janë përgjigjur pyetje nëse i është dashur të përdorin incizimet nga këto kamera si prova në ndonjërin nga rastet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Përfaqësues politik të komuniteteve pakicio-serbe në Kosovë, të cilët sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë hyrë në kuvendin e Kosovës, do të mbështesin parimisht cilin do mandatar për formimin e qeverisë së re, pavarësisht nëse do të vinte nga partia aktuale në pushtet vetëvendosje apo nga partitë opozitare. Disa nga ata me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë kanë kushte për mbështetjen e kandidatit të ri për kryeministër, ndërsa të tjerë nuk kuptojnë mbështetje të pakushtëzuar për cilën do qeveri. Kronikën e kolegës Sandra Cvetkovic për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Duda Balin nga Lidhja Socialdemokrate Boshnjake e Kosovës thot se hyn në kuvendin e Kosovës për të mbrojtur interesat e komunitetit Boshnjak dhe se vota e saj mbështetjes do t'i shkoj kandidatit për kryeministër që do t'i plotësoj kushtet e këtij komuniteti. Një prej kushteve kryesore sipas Balës është formimi i komunës së Zhupës me shumicë boshnjake. Bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitin 2024, komuniteti boshnjak në Kosovë është i dyti më i madhi dhe e përbën rreth 1.69% të popullsisë së përgjithshme. Për ta mbështetur qeverinë e re të Kosovës, Balë thotë se duhet të marrë garancinë nga kryeministri mandatuar se do të bëhen më shumë investime në zonat ku jetojnë boshnjakët dhe se do të ketë një reform të sistemit arsimor në mësimdhënien në gjuhën boshnjake. Ne jemi këtu për komunitetin ton, jemi pakic. Puna ime dhe detyrimi im moral është ta mbështes komunitetin tim. Për mua është e rëndësishme që vetëm kërkesat e boshnjakëve të vijnë në tavolinë dhe të diskutohen. Cilit do mandatar për kryeministër që vjen, do t'i vendosin kushtet, thot Bale për Radion Evropa e Lirë. Rasim Demirin nga koalicioni i Vakat thotë se është ende herët të mendohet se cili kandidat për kryeministër të përkrahet dhe në çfar kushtesh, por shton se një vendim i tillë do të shqyrtohet me kujdes. Pasi ta përfundojmë procesin zgjedhor, do të shohim se si dhe në çfarë mënyre do të qasemi. Çdo vendim që merret do të merret në favor të komunitetit boshnjak, thot Demiri për Radio Evropa e Lirë. Emilia Recepin nga Partia e Re Demokratike nuk ishte në dispozicion për koment. Në qeverinë e Kurtit ajo ishte zëvendës kryeministre për komunitetet pakic. Albert Kinollin nga Partia e Bashkuar Rome e Kosovës thotë se do të japë mbështetje të pakushtëzuar qeverisë së re të Kosovës, pavarësisht se nga cila parti vjen mandatari për kryeministër. Për ne është rëndësishme që të gjitha organet e shtetit tonë të jenë funksionale, sepse populli i Kosovës se meriton. Së dyti, kushdo që do ta krijojë shumicën, ne do të jemi me të. Do të jemi me ata që kanë shumicën për të formuar institucionet e qeverisë së Kosovës, thot Kinolli për Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti të bjerë në kontakt me përfaqësuesit politik të turqëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve. Sipas kushtetutës së Kosovës, nga gjithse 120 vende parlamentare në kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë, prej të cilave 10 për komunitetin sërb dhe 10 për komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë. Bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve, lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë, fitoi 9 ulse parlamentare, ndërsa 1 e fitoi partia për liri, drejtësi dhe mbijetesë e Nenad Rashiqit, ministër në qeverinë Albin Kurtit. Kur bëhet fjalë për 10 vendet e garantuara për komunitetet e tjera jo shumicë, partia demokratike e turqëve të Kosovës fitoi 2 ulse në kuvendin e Kosovës, ndërsa nga komuniteti Boshnjak, partia e re demokratike, koalicioni Vakat dhe Bashkimi Social-Demokrat, fituan nga 1 ulse. Nisma e re demokratike e Kosovës, që përfaqëson komunitetin egjiptian, fitoi 1 ulse. Ky komunitet mori më së shumti vota nga komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian, kështu që Partia Liberale Egjiptianve fitoi 1 mandat tjetër parlamentar. Gjithashtu Partia e Ashkalinjve për Integrim fitoi 1 ulse, Partia e Bashkuar Rome e Kosovës 1 dhe Partia e Bashkuar Gorane 1.
David Cannon, profesor I studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington, thotë se rezultatet të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë kanë treguar se grindjet e kryeministrit Albin Kurti me amerikanët e kanë dëmtuar deri në një mas partinë e tij, lëvizjen vetëvendosje. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Cannon thotë se nëse Kurti zgjidhet sërish kryeministër, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë, por është shumë e qartë se njerëzit përreth presidentit amerikan Donald Trump janë të pakënaqur me të, njësoj sikurse kanë që njerëzit përreth ish presidentit Joe Biden, thot Cannon. Viteve të fundit SBA-ja disa herë ka tërhequr vërejtjen qeverisë Kurti për disa veprime në veriu në Kosovës, që ajo I ka konsideruar si të një anshme dhe të pa koordinuara. Cannon thot se kushdo që do ta formoj qeverinë e re të Kosovës, do ta ketë formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në mesin e sfidave të më njëhershme. Me profesorin Cannon bisedoi Valona Tela.
Profesor Cannon, Kurtis Party. Profesor Cannon, Partia e Kurtit sipas rezultateve preliminare humbi rreth 10% të mbështetjes. Cilët faktor mendoni se ndikuan në këtë rënje?
Ishin zgjedhje ndryshe kësaj herë, serbët votuan dhe një përqindje u shkoi atyre. Po ashtu grindjet e Kurtit me amerikanët nuk e kanë ndihmuar, mendoj se e kanë dëmtuar deri në një mas, por jo edhe aq të madhe, sepse ky nuk është një rezultat katastrofik për të. Ai vazhdon të ketë partinë më të madhe. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës nuk I kanë votat për të formuar koalicionin pa Kurtin. Atyre u duhet më shumë mbështetje. Atë do të mund të asiguronin nëse do të shkonin në koalicion me listë sërbe, por a do të shkonin? A do të ishin këto dy partitë të gatshme të punonin me sërbet për të formuar një qeveri? Kjo është pyetja. E nëse nuk janë të gatshme ato, do ta kenë të vështirë të imbledhin 61 mandate në kuvendin e Kosovës. Sipas prognozave, tash për tash, Kurti mund të siguroj 54 mandate e për ta formuar shumicën I duhen edhe 7. Këtë mund të asiguroj me pakicat jo sërbe. Nuk po them se kjo do të ndodhë, por nëse Kurti është I gatshëm, të bëj koalicionin sepse ka thënë që jo. Ai e ka shansin.
So who do you expect leading?
Kush prisni ju që ta udhëheqë qeverinë e ardhshme të Kosovës?
I don't know. I think part of it depends on whether Kurti really means what he says.
Nuk e di, mendoj se një pjesë varet prej asaj nëse Kurti e mendon vërtet atë që thot, kur thot se nuk do të shkojë në koalicion. Nuk e di nëse ai e beson vërtet këtë. Unë mendoj se amerikanët do të shtyjnë për një qeveri që do të jetë e bashkuar nëse nga asgjë tjetër, nga vullneti për të krijuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo është ajo që ne amerikanët do të duam. Por mendoj se është shumë herë të dihet se kush do të jetë kryeministër, sepse nuk e di se çfarë bisedash janë duke u zhvilluar mes partive të ndryshme nëse janë duke u zhvilluar.
What are the biggest challenges? Cilat do të jenë sfidat më të mëdha për qeverinë e re pavarësisht se kush e formon ata?
First thing for the government will be
Gjëja parë do të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe. Se a do të jetë qeveria e re e gatshme ta formojë atë, duke pasur parasysh këmbgulljen amerikane dhe evropiane mbetet të shihet. Por këtë e konfirmon fakti se edhe qeveria serbe është në telashe. A do të mbijetoj presidenti Serbisë Aleksandar Vučić, a do të adëbojnë protestat aktuale, pra varet edhe nga ajo se kush do të jetë në qeverinë e Serbisë, ose cili do të jetë qëndrimi Vučićit ndaj qeverisë së re të Kosovës apo njerëzve që do të zëvendësojnë atë. Pra ka shumë pasiguri. Natyrisht qeveria e re e Kosovës do të duhet t'i vendos edhe prioritetet e saj të brendshme për sa i përket ekonomisë, arsimit, shëndetësisë. Pastaj vijnë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, çështjen e statusit jashtë Serbisë, sepse janë 5 vende të BE-s që nuk e njohin ende Kosovën. Ne e dim se qeveria e Kosovës edhe para kurtit nuk ka qenë në gjendje të siguroj njohje nga asnjëri prej këtyre 5 vendeve të Bashkimit Evropian.
Do you expect any breakthroughs?
Ju aprisni ndonjë përparim në dialogun me Serbinë?
I think it depends on what happens in Serbia. Again,
mendoj se varet nga ajo se çfarë ndodh në Serbi. Për herë të parë, udhëheqja e Vučićit është në pikpyetje. Është mundur që regjimi i tij të jetë në telashe. Mendoj se ajo që ndodh në Serbi është shumë e rëndësishme për t'ju përgjigjur kësaj pyetje. Kur të bëhet e qartë, ndoshta edhe ne do të dimë më shumë. Nëse Kurti bëhet sërish kryeministër, ai mund të gjejë mënyra për ta vonuar çdo lëvizje drejt asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke vënë në dukje jo stabilitetin në Serbi. Nëse vinë njerëz të tjerë, ata mund të dëshirojnë të kenë marrëdhënie të përmirësuara me Serbinë, por sërish derisa ta dimë se cila është e ardhmja e qeverisë serbe, nuk do të jetë e qartë se si do të shkojnë gjërat.
As you mentioned before, Kosovo,
siç e përmendët edhe ju më parë, lidhjet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë përballur me tensione viteve të fundit. A mendoni se qeveria e re do të ndërmarr hapa për të përmirësuar marrëdhëniet me Washingtonin?
If the new government is not with Albin Kurti.
Nëse qeveria e re nuk është me Albin Kurtin, nëse është ndonjë lloj koalicioni pa lëvizje me vendosje, atëherë po. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për misionet e posaçme Richard Grenell e ka bërë të qartë se amerikanët e duan Kurtin jashtë. Një javë para zgjedhjeve, Grenell ka bërë shumë të qartë pozicionin e amerikanëve.
But what if Kurti?
E çfarë nëse Kurti bëhet sërish kryeministër? Çfarë do të ndodh me marrëdhëniet me SBA-n?
Do të jetë e vështirë. Nëse zgjedhet kryeministër, ai do të mund të thotë se ka mandat njësoj sikurse presidenti amerikan. Ai do të përpiqet të bashkëpunojë me amerikanët, ai do të thotë se është duke bashkëpunuar dhe për çdo gjë do t'i fajsojë serbët. Por është shumë e qartë se njerëzit përreth presidentit amerikan Donald Trump janë të pakënaqur me të, njësoj sikur kanë qenë dhe njerëzit përreth ish-presidentit amerikan Joe Biden. Pra, nëse Kurti mbetet kryeministër, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë.
You probably saw that he declared
por ai këmbgul se këto marrëdhënie nuk kanë qenë kurrë më mirë.
With the United States are in the best level ever.
That was a campaign.
Ajo ka qenë një deklaratë e fushatës, nuk është e vërtetë. Grenelli i është përgjigjur më një herë asaj deklarate duke thënë se nuk është e vërtetë se marrëdhëniet janë të tmerrshme dhe se janë në një nivel shumë të ulët.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në gjykatën kundër korrupsionit po vijon prej mëngjesit seanca për verifikimin e masës së sigurisë për kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Seanca u ndërprej për 5 orë pasi avokatët kërkuan kohë që të njihen me dosjen me 400 faqe. Ndërsa në gjykatë zhvilloi seanca, kryeministri Edi Rama mblodhi deputetët socialist, të cilëve u tha se nuk mund të heshtin kushkelën standarde të drejtësisë. Për këtë deklaratë reagoi Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke theksuar se persona të veshur me pushtet po përpiqen të cënojnë pavarësinë e gjyqësorit. Dëgjojmë raportin në vijim të përgatitur nga gazetarja Jetmira Delia.
Në gjykatën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vijon të mbahet seanca për verifikimin e masës së sigurisë për kreun e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe bashkëshorten e tij Ajola Xoxha. Ata u paraqitën mëngjesin e sotëm në gjykatë, e cila pritet të vendosë për masat e sigurisë kundër tyre në një rast të dyshuar korrupsioni dhe rishfeti. Seanca nisi në orën 8:30 minuta dhe u ndërpre pas gjysmëore. pasi avokatët kërkuan rreth 5 orë kohë për të njohur me dosjen voluminoze prej 400 faqesh. Erjon Velia, një figurë e rëndësishme e partisë në pushtet në Shqipëri, u arrestua të hënën dhe prokuroria e posaçme kundër korrupsionit ka kërkuar që të mbahet në paraburgim. Ai akuzohet për korrupsion që përfshin të paktën 1.1 milion euro fonde publike, duke u dhënë para publike bizneseve të cilat në këmbim i jepnin familjes së tij fitime të paligjshme. Ndërkohë prokurorët kërkuan që bashkëshortja e Veliait, Ajola Xoza, të mbahet në arrest shtëpiak si e dyshuar për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurave. Ndërsa Velia e ndodhej në gjykat, kryeministri dhe kreu i Partisë Socialiste Edi Rama tha para deputetëve se nuk ka prova ndaj Veliait dhe e cilësoi dosjen e prokurorisë si një roman prej 400 faqesh me shumë personazhe, por pa fakte. Ai theksoi se qëndrimi i qeverisë dhe partisë që drejton për të mbështetur drejtsinë dhe luftën ndaj korrupsionit nuk ndryshon, por tha se mungon një palë konstruktive që të jetë garantuese e pavarësisë së drejtësisë.
Diktatur apo republik hetusish, Shqipëria ka pasur. Kjo është një republik parlamentare, mungon një palë konstruktive që duhet jetë edhe garante e pavarësisë së qytetit, por duhet jetë një kursisht edhe garante e lirive, të drejtave, standardeve demokratike. Për ndryshe në kurt e të kaluar.
Për këtë rast po hetohet edhe deputetja e Partisë Socialiste Klotilda Bushka, e dyshuar për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Bushka tha se nuk është të thirrur asnjëherë dhe nuk i është dhënë mundësia të sqarohet në prokurori. Ajo pranoi se ka qenë pjesë e disa prej aktiviteteve të shoqërisë civile, por tha se ka qenë aty si bashkëpunëtore dhe mike e organizatoreve. Veria në mandatin e tretë si kryetar i Bashkisë së Tiranës dyshohet se ka krijuar një skem korruptive mes disa kompanive në pronësi të bashkëshortes së tij dhe 6 biznesmenëve të lidhur me të. Ai ka munguar të gjitha akuzat. SPAK ka thënë se hetimet kanë gjetur se Velia dhe bashkëshortja e tij kanë ideuar, krijuar dhe vënë në funksionim një mekanizëm që ka synuar dhe ka bërë të mundur në praktik marrjen e përfitimeve të parregullta, të cilat burojnë nga fondet publike që administrohen nga Bashkia e Tiranës përmes titullarit të saj, me qëllim pasurimin personal të tij dhe familjes së tij përmes veprimeve të kamufluara dhe të kundraligjshme. Hetimet gjithashtu kanë treguar se bashkëshortja e Veliait vetë ose përmes personave të afërt me të ka bërë blerje online në vlerën 873.000 euro, kryesisht veshje dhe bijuteri. Këto shpenzime nuk rezultojnë të jenë deklaruar siç e parashikon ligji. Gjykata ka urdhëruar edhe sekuestrimin e disa llogarive bankare të Ajola Xozës dhe shoqërive të lidhura me të që kapin vlerën e 869.000 eurove. Ndërsa në zyrat e një prej shoqërive të administruara prej saj janë gjetur në një kasafort dhe sekuestruar 96.000 euro, 14.000 dollar dhe 665.000 lek. Që prej nisës së seancës për masën e sigurisë ndaj Veliait dhe bashkëshortes së tij, një grup qytetarësh u mblodhën para SPAK-ut për të kundërshtuar arrestimin e Erjon Veliait, kryetarit Bashkisë Tiranës. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se synon ta ofrojë tokën ruse që forcat ukrainase e kanë kapur në rajonin Kursk të Rusisë, në këmbim të territorit të pushtuar nga Rusia, nëse Ukraina dhe Rusia ulin për të biseduar për përfundimin e luftës. Ne do ta shkëmbejmë një territor për një territor tjetër, tha Zelensky në një intervistë për gazetën britanike Guardian. Megjithatë, ai shtoi se nuk e di se cilin territor do ta kërkonte Kievi nga Moska, në këmbim të pjesës së rajonit të Kurskut. Nuk e di, do ta shohim, por të gjitha territoret tona janë të rëndësishme. Nuk ka prioritet këtu, tha Zelensky në intervistën e publikuar me 11 shkurt. Në të kaluarën Zelensky kishte hedhur poshtë mundësinë e dorëzimit të territorit të pushtuar nga Rusia, e cila nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në vitin 2022. Zelensky, i cili do të takohet me nën presidentin amerikan JD Vance dhe zyrtar të tjerë amerikan me 14 shkurt në konferencën e sigurisë në Munich, tha se është i gatshëm për bisedime serioze. Intervista publikua vetëm disa orë para një tjetër sulmi vdekje prurës me raketa ruse në Kiev. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Kliçko tha se raketat goditën në orët e para të 12 shkurtit, duke vrarë të paktën një person dhe duke plagosur tre të tjerë. Shërbimet e urgjencës u thirrën në të paktën katër qarqe të kryeqytetit Ukrainas dhe administrata ushtarake tha se shpërthyen zjarre në disa ndërtesa, përfshirë ndërtesa banimi. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka qenë skeptik për vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kievin, po shtyn për një marrëveshje për përfundimin e luftës dhe ka rritur përpjekje diplomatike ditës së fundit. I dërguari i tij për Rusinë, Keith Kellogg, do të marë pjesë gjithashtu në konferencën e sigurisë në Mini dhe më pas do të udhëtoj për në Ukrainë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.